Abian da Donostia Zinemaldiaren 75. edizioa. Joan den ostiralean zabaldu zen eta heldu den larun batera arte hortzen proiektzioak eta bestelako saioak Donostian. Eta hor informazio guztia biltzen eta jarraimendu zorrotza egiten Argia aldizkariko bikide daude Ixone Santa Maria eta Peru Iparagirre. Eta Peru dugu hain zuzen ere orain telefonoz bestaldean. Arratsaldeon Peru Iparagirre.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz doa zinemaldia? Zure ustez eta zure lanari dagokionez, ongi daramazu?
ondo, ongi. Bai, nekean abaritzen da pixka bat, baina ondo. Eta tozen egunetarako indarrak gelitzen daizkigu.
Horixe da, hain zuzen ere, bueno, emanaldi pila dira, ez da, 563 emanaldi izanen dira, hoietariko gutxi aldiz euskaraz, ez da?
Bai, hori, hain zuzen ere, pantaiak euskeraz ekimenak protesta egin zuen oso berdona ostiralean bertan, juntzean hori izalatzeko, ez? Emanaldi guzti horietatik oso gutxi zirela euskeraz, ari ez, saile ofizialen bat bera ere ez dago euskeraz, eta beste sailetan ere, ba, gutxiengo oso txiki bai da.
Hori da, oso emanaldi gutxi euskeraz, gero ba beste batzuk euskerazkoa azpidatziekin, baino hoiek ere gehiegi ez dira, 37 inguru, beraz, hoxe, Donostian, Euskal Herrian egindako zinemaldia handi bat, baina euskeraren presentzia nahiko murritz gelditzen da, ohiko moduan ez da.
Bai, badirudi gainera aukera galdua izan dela, ez, irati filma laster estrenatuko Donostian bertan, beldurrezko zinemaldiaren testu inguruan, eta bai irudi Donostia Zinemaldian aurkeztea nahi zutela, baina ba, egin zitzaien eskaintza edo, betzela ba, zuzendariaren ustez edo nahikoa izan filmaren txat, orduan ba, ez da Donostia Zinemaldian estreinatuko. Eta, bueno, ziurre horrelako gehiago badirela.
Beste batzuk, bai, aldiz, Euskal Herriko zinemagilen lanak ikusi aldi izanen ditugu, ikusten ari gara izan ere, egun hauetan, akaso ez dira estrenaldiak izanen, baino bai, ikusteko aukera, bai, zinemaldian. Zeintzuk azpimarratuko zenituzke, Peru?
Ba, ni hain zuten, zailo ofizialekin ari naiz, ofizialarekin ari naiz, eta niri ez tokatuko ikuste apenaz, baina badaude pare bat, bueno, hiru bat film. Batetik badago bi arnaz, Iratxe Sorzabalen kasuaren inguruan, bueno, Iratxeren eta bere amaren arteko harremana eta biltzen duen dokumentala. Jon Mikel Fernandezena, eta nago baita ere Karpeta Urdinak dokumentala bera ere. Eta beste hirugarren dokumental bat, Arantxa Santestebanen, horia, 1918 gau, sokerrez banago. Eta, bueno, aipatu nahi nuen, hiru dokumental horiek daudela hor, ba, nik uste, bueno, ba, bai, deigarria egiten da, edo, bueno, ez, pixka bat batzutan lekuzkanpo irudika daitezke, baina garrantzitsua horre gotea, eta esango duke gainera, bi arnaz, estreinatzen den lehen aldia dela, orduan, bueno, ba, aukera ona bintzat. Bai.
Eta zu ari zara hor bete-betean, beraz, atal ofizialean, ez da? Hor konta eguzu, nola doa? Ezer, hola, bereziki interesgarririk ikusi alduzu, ze gomendatuko zeniguke?
Bueno, denetari dago, ez? Nik uste gainera zailo ofizialek hori izaten dutela, horrelako, bueno, ba, askotarikotasun bat edo. Niri bereziki, bueno, deigarria nintzen edo, bueno, intrigatu nahuena izan da Il Bohemo filma, da komposatzaile poloniar baten ingurukoa, 18. mendekoa, eta epoka film bat azken buruan, musika, bueno, operaz ari dena batez ere, eta, bueno, opera bera agertzen da modu oso, bueno, bai, oso ondo erakusten du hori, eta baita ere atzeko testu inguru guztia, eta garaia bera ere, ez, modu batean, bueno, daiko ondo landua dirudiena. Hori, hola, bueno, pertsonalki, baina, bueno, askoz gehiago ere badira, diez, gaur estrenatu da ere Mikel Gurrea Donostiarraren zuro filma, eta horrek ere harrera uso beroa izan du, proposamen bereziagoak ere badaude, ba, estatu batuetatik datorren runner filma, film laburra da, baina, bueno, oso modu berezian kontatzen duena trama, eta oso, ba, irudi landuarekin, eta bueno, ba, beste hain beste ikusi beharko da, datorren asteren amaieran sariketa nola bueno, lehiaketa nola amaitzen den eta sariak nola banatzen diren.
Sail ofizialean zenbat filme hor leian?
Oraintxe harpatu noz, zenbaki zehatza ezakit, baina esango nuke, ezakit, sailean zenbat diren zehazki, baina ma, bera, mazazti bat, edo izango dira. Horrela, zerbait, lehiaketan, gero lehiaketatik kanpo beste banaldi batzuk ere izaten dira. Baina, bueno, ama bost eta hogei artean esango dugu, eta horrela ez gara frompatzen, espero dut.
Hori da, eta bietarik zenbat tokatuko zaizu ikustea, ia guztiak?
Ba, prinsipioz bai, bai, bai.
Bueno, ze beteka da, zinema beteka da, ez da, egun hauetan, zuen zat, bai. Kazetarion zat?
Bai, bai, interesgarria da, alde batetik aukera ematen duelako, bueno, abestela ikusiko ezin dituzken filmak ikusteko, eta testu inguru oso berezi batean, baina bai, alde, infrentzua edo bada, ba, frenetikotasun hori edo, ez duena guzten, ez duena guzten filmari, bela baite, arnaza hartzen edo, ez, urrengo filmaren aurretik, baina bueno,
Bai, ze, ez da soilikan filma ikustea, ze horrere aurkezpenak badira, elkarrizketak badira, eta zuek ere joaten zarete eta egiten dituzue halako lanak ez da?
Bai, ni gehiago saiatzen naiz zentratzen filmean eta baina bai, ba, beti prentxaurrekoak badaude, zuzendariak etortzen dira, aktoreak daude eta interesgarri izaten da esateko daukatena entzutea, normalean, bai.
Eta xarma, xarma eta glamurra, eta jende pila, ez? Alde horretatik bai, bai. Poza eza, berriro ba, Donostian, eta ja murrizketari gabe, olako gauzak egin aldizateko?
Bai, bai, hori da, bai, baziru diren gogoa zegoela, iazkoa, eta duela bi urteko izan ziren nahiko berezia, duela bi urteko oso berezia, eta iazkoa ja, bueno, jende gehiagorekin, eta baina horrein musukoarekin, eta aretoetan, baina bueno, aurten badirudi aurreko normaltasun horretara markatu itzuri dela zinemaldia, batez ere belodromoko saioekin adibidez, bueno, aurretzako zinema dago eta beste emanaldi berezi batzuk, ba Fermin Muguruzaren Black is Beltza bi Ainhoa ere bertan izango da eta bueno, bai, bai, eta beste emanaldi batzuk, baina bai normaltasun horretara itzultzen.
Bueno, oraindik gelditzen da, kasi-kasi, aste osoa, ez? Larun batera arte, hor emanaldiak, eta bar, baina ja, usartuko zinake, ezakit, filme bat, esatera ba, igual, agian, sari bat, irabaziko duena, edo argi ikusten duzu ja zerbait, edo ez, oraindik ezin da.
Nik uste oraindik goizegi dela, oraindik film asko falta dira sei ofizialen bintzat. Bai, ezakit. Ez da sartzen nahi esan.
Hobe, horrela utziko dugu, ez da?
Bai.
Eta hori xe. Eta geho, bisitari ospetsuak noski, ba, Penelope Cruz ikusi genuen, bueno, espainaldeko aktore eta zuzendari asko, ere bai, gero Juliette Binoche eta David Cronenberg izan dira, ba, Donostia sariak hartu dituztenak, ezakit, espero da, izar gehiago?
Ba, prinsipio, ba, batzuk, uste du, esango nuke, ba, baietz, ez daukat zerrendarik ez ezer, irakurri nuen zerbait, bai, ba, izarrak pila bat, baina izarra hundirik horrela, ez dakit orain bertan, ez bai. Dut etortzen izenik.
Glenn Close azkenean ez da etorri, lastima. Baina, bueno, esaten zuten akaso beste sorpresa handi bat izanen zela, baina, bueno, hortxe, utziko dugu airean. Osongi, ba, Peru Iparagirre benetan eskerrik asko, gurean izateagatik, eskerrik asko argian argitaratzen dituzun kronika hoiengatik, eta gozatu, zinemaldiaz.
Osongi, mi esker.
Mil esker, ongi segi, agur.
Agur, ongi izan.
Pandemia guztien gainetik eta krisi energetiko guztien azpitik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoa.